SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันจรีวอยวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยในวันพฤหัสบดีที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธิ์สดใสดำเนินรายการค่ะเรื่องราวที่ไม่ควรพลาดคืนนี้มีดังนี้ค่ะ
Australia like most countries has committed to achieving net zero emissions by 2050 that means repowering the way we are powering our homes and our industries so changing the way we produce electricity
มารู้จักแผน net zero ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของออสเตรเลียที่ทุกคนทุกธุรกิจต้องช่วยกันเรามีรายละเอียดค่ะ
ก็อย่าไปเอาอย่าบางทีมันก็ห้ามยากเนาะแต่ว่าก็อย่าพยายามเอาสินค้าพวกนี้มาเลยแล้วกันค่ะถึงแม้จะเป็นพวกที่แบบว่าสุกแล้วอะไรเงี้ยถ้ามันจะเสี่ยงเลยค่ะเพราะว่าเวลาโดนค่าปรับเนี่ยบางทีมันก็ห่วงเหมือนกันค่ะแล้วก
็ค่ะนำมาให้ฟังกันอีกครั้งกับสัมภาษณ์ยอดฮิตประจำเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะเป็นเรื่องที่ต้องฟังสำหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเข้าออกจากต่างประเทศนะคะพลาดไม่ได้ค่ะแต่ช่วงแรกนี้นะคะขอเชิญรับฟังสรุปข่าวรอบวันจากทีมงาน SBS ไทยกันก่อนค่ะ
ชาวออสเตรเลีย20คนออกจากฉนวนกาซาได้สำเร็จชาวเมืองทาร่าทยอยกลับเข้าพื้นที่หลังเกิดไฟป่าสัปดาห์ที่แล้วผลการศึกษาล่าสุดชี้นายจ้างมีแนวโน้มลดพนักงานที่ work from home ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย2พฤศจิกายน2566กับดิฉันชยดาพาวชาวออสเตรเลีย20คนสามารถหลบหนีสมรภูมิในฉนวนกาซาโดยการข้ามชายแดนราฟาในตอนกลางคืนและพวกเขาแสดงความขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือพวกเขาออกมาจากเขตสงครามสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มนี้กล่าวถึงสถานการณ์ในฉนวนกาซาว่ามันเป็นหายนะในขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเพนนีวองกล่าวว่าเธอรู้สึกโล่งใจมากที่ชาวออสเตรเลียสามารถหลบหนีออกจากพื้นที่ขัดแย้งได้รัฐมนตรีหว่องกล่าวกับสถานีวิทยุ ABC โดยกล่าวว่ารัฐบาลกลางได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ติดอยู่ในเขตสงครามให้หลบหนีออกมาอย่างปลอดภัยเขตเทศบาล Western Downs ในเมืองทารารัฐควีนส์แลนด์ได้มีการเริ่มต้นฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยไฟป่าแล้วโดยผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคนี้บอกว่าพวกเขาเริ่มทยอยกลับมายังบ้านเรือนของพวกเขาแล้วแต่ยังคงต้องตื่นตัวกับสถานการณ์อยู่เนื่องจากมีการแจ้งเตือนจากหน่วยงาน Watch and Act ว่ายังคงมีไฟป่าที่ยังประทุอยู่6แห่งทั่วรัฐควีนส์แลนด์เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินกล่าวว่าสามารถควบคุมไฟป่าในเขตเมืองทาร่าได้เมื่อวันพฤหัสบดีแต่ไฟป่ายังคงจะเผาไหม้ต่อไปเป็นเวลาหลายวันบางคนกลับมาสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินและบ้านเรือนของตนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดไฟป่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในขณะที่หลายคนสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างด้านมุขมนตรีอนาสตาเชียพาราเช่กล่าวว่ามีการส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยจำนวน50คนเข้าไปให้ความช่วยเหลือยังเมืองทาร่าในขณะที่มีการจัดคาราวานและที่พักชั่วคราวให้คนที่ประสบภัยครั้งนี้ส่วนประธานกรรมการบริหารหน่วยงานฟื้นฟูรัฐควีนส์แลนด์เจคเอลวูดมีกำหนดเดินทางเยือนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในสัปดาห์หน้าจากผลการศึกษาล่าสุดชี้ว่าในออสเตรเลียนายจ้างบางรายกำลังวางแผนที่จะลดค่าจ้างสำหรับพนักงานที่ยังต้องการทำงานจากที่บ้าน ความคิดดังกล่าวมีขึ้นเพื่อพยายามให้ผู้คนกลับเข้ามาทำงานในสำนักงานอีกครั้งตามรายงาน Future of Work ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานกฎหมาย Herbert Smith Freehills ชี้ว่าหลายบริษัทกำลังพยายามมีสิ่งจูงใจเพื่อดึงดูดผู้คนกลับเข้ามาทำงานในสำนักงานเช่นงานกิจกรรมต่างๆอย่างไรก็ตามอีกหลายบริษัทก็นำข้อปฏิบัติที่เข้มงวดกว่ามาใช้ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท11สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท16สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้64เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์พรุ่งนี้วันที่3พฤศจิกายนนะคะที่เพิร์ธพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสแอดเดลเลดพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด24องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆมากและมีฝนโปรยครั้งหรือ2ครั้งอุณหภูมิสูงสุด15องศาแคนเบอร์ราพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด25องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและมีเมฆมากอุณหภูมิสูงสุด17องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด24องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด26องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย2พฤศจิกายน2566ดิฉันชยาดาพาวรายงานค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย SBS ไทยกำลังย้ายไปช่วงเวลาใหม่และช่องใหม่ฟังรายการสดวันจันทร์และพฤหัสบดี 14 นาฬิกาทางช่อง SBS 3 ออกอากาศซ้ำ 22 นาฬิกาทางช่อง SBS 2 ไปที่ sbs.com.au/thai
การเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียได้พร้อมๆกันพอดแคสต์ SBS Learn English จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ละตอนความยาวประมาณ10นาทีจึงเข้ากับวันของคุณได้อย่างง่ายดายและคุณจะรักการเรียนรู้ไปกับ SBS Learn English ฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธิ์สดใสในช่วงเวลาใหม่ค่ะ SBS ไทยออกอากาศสดในวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา14นาฬิกาทางช่อง SBS 3และออกอากาศซ้ำอีกครั้งในเวลา22นาฬิกาทางช่อง SBS 2คุณสามารถฟังรายการของเราทั้งฟังสดและฟังรายการย้อนหลังนะคะที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai และทาง SBS Audio App ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังเราทางพอดคาสต์นะคะก็สามารถฟังได้ตามปกติทุกช่องทางที่คุณฟังพอดคาสต์ของคุณค่ะสำหรับในรายการ SBS ไทยวันนี้นะคะเราก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผน Net Zero ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของออสเตรเลียเพื่อลดภาวะโลกร้อนในระยะยาวซึ่งทุกคนทุกบ้านทุกธุรกิจต้องช่วยกันนะคะติดตามฟังรายละเอียดได้ในรายการ SBS ไทยวันนี้ค่ะแต่ช่วงนี้นะคะมาฟังวิกฤตค่าครองชีพในออสเตรเลียที่ประชาชนทั่วไปกำลังรู้สึกได้ในขณะนี้ค่ะรายงานล่าสุดพบว่าประชากรออสเตรเลียเกือบครึ่งหนึ่งรู้สึกกังวลว่าจะต้องเผชิญความหิวโหยเนื่องจากค่าอาหารและค่าของชำซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางอาหารหรือ food insecurity รายงานด้านความหิวโหยของ Food Bank Australia ประจำปีนี้พบว่า 48% ของประชากรทั่วไปกังวลหรือเป็นห่วงเกี่ยวกับความสามารถในการได้มาซึ่งอาหารอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอของตนรายงานระบุว่า 3.7 ล้านครัวเรือนประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารในช่วง12เดือนที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้น 3% จากปีที่แล้วคุณเกรกไดร์และคุณเกวินบัตเลอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะความกดดันด้านค่าครองชีพในออสเตรเลียมีมากมายและหลากหลายและในปีนี้รายงานด้านความหิวโหยของ Food Bank Australia พบว่าค่าอาหารและค่าของชำเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของความไม่มั่นคงทางอาหารและเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรกังวลว่าจะต้องเผชิญกับความหิวโหยเพราะไม่มีเงินพอจ่ายค่าอาหารรายงานเผยว่า 48% ของประชากรทั่วไปในออสเตรเลียวิตกหรือเป็นห่วงเกี่ยวกับความสามารถของตนในการได้มาซึ่งอาหารอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอความไม่มั่นคงทางอาหารหรือ food insecurity คือการที่บุคคลไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตพัฒนาการตามปกติตลอดจนการนำไปสู่การมีสุขภาพดีและความกระฉับกระเฉงคุณคาเรนวัย47ปีกล่าวว่าเธอรู้ดีว่าความไม่มั่นคงทางอาหารเป็นอย่างไรคุณคาเรนได้รับเงินบำนาญสำหรับผู้ทุพพลภาพและเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาวที่ต้องเลี้ยงดูเธอกล่าวว่าเธอและลูกต้องยอมเสียสละหลายอย่างเพื่อความอยู่รอดรวมถึงไม่สามารถร่วมกิจกรรมกีฬานอกเวลาเรียนได้เช่นว่ายน้ำเนื่องจากไม่มีเงินพอคุณคาเรนบอกว่าทุก2สัปดาห์เธอต้องจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆเพื่อจ่ายใบเรียกเก็บเงินที่ได้รับ
We don't get like sweets we get basically you know bread milk
เราไม่ได้ซื้อพวกขนมหวานโดยทั่วไปแล้วเราจะซื้อขนมปังนมของสำหรับอาหารอย่างมื้อกลางวันและมื้อเย็นแล้วก็ไม่ค่อยได้ซื้อของกินเล่นอีกต่อไปแล้วเราแทบจะไม่ออกไปทานจังฟู้ดโดยไปแค่2สัปดาห์ครั้งถ้าโชคดีและนั่นก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสำหรับอย่างอื่นไปครบแล้วอย่างที่ว่าถ้ามีบิลและสิ่งต่างๆที่เรายังไม่ได้จ่ายพวกจังฟู้ดก็ต้องเลื่อนออกไปอีก2สัปดาห์คุณคาเรนกล่าวฟู้ดแบงก์ออสเตรเลียหรือธนาคารอาหารแห่งออสเตรเลียกล่าวว่า 3.7 ล้านครัวเรือนได้ประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารในช่วง12เดือนที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้น 3% จากปีที่แล้วคุณบริยาน่าเคซี่ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่าวิกฤตค่าครองชีพขณะนี้รุนแรงมากขณะที่ว่าการมีงานทำไม่ได้รับประกันว่าจะไม่ต้องหิวโหยเพราะจะมีเงินพอจ่ายค่าอาหารอีกต่อไป
We know that we are seeing people who are younger. We know we are seeing people who are employed. A job is no longer a defense
เราตระหนักว่าเรากำลังเห็นคนที่อายุน้อยๆเรากำลังเห็นคนที่มีงานทำงานไม่ได้เป็นการป้องกันหรือเป็นเกราะป้องกันความไม่มั่นคงทางอาหารอีกต่อไปและนั่นนำความท้าทายมายังฟู้ดแบงค์ในแง่ของการสนองตอบต่อความต้องการอาหารบรรเทาทุกข์แต่เรายังต้องเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงชุมชนด้วยเนื่องจากขณะนี้เรากำลังให้ความช่วยเหลือแก่คนทำงานที่เป็นคนอายุน้อยจำนวนมากคุณเคซี่ผู้บริหารฟู้ดแบงก์กล่าวในความเห็นของคุณคาเรนตอนนี้มีเพียงผู้คนที่เธอเรียกว่าคนรวยซึ่งมีเพียง 1% เท่านั้นที่ไม่รู้สึกถึงแรงกดดันจากราคาสินค้าและบริการต่างๆที่สูงขึ้น
You hear about it, you know, on the news and that people with six-figure incomes can't
เราได้ยินเรื่องนี้จากข่าวว่าคนที่มีรายได้6หลักไม่มีเงินพอซื้ออาหารเพราะพวกเขากำลังจ่ายค่าผ่อนบ้านที่สูงมากแล้วถ้าคุณมีลูกๆก็จะมีสิ่งต่างๆที่มาพร้อมกับลูกๆมันจะกลายเป็นวัฏจักรของความยากจนที่ไม่มีวันสิ้นสุดสำหรับทุกคนยกเว้นคน 1% พวกนั้นคุณคาเรนแสดงความเห็นรายงานด้านความหิวโหยของ Food Bank Australia เผยว่า
56% ของประชากรรายงานว่าวิกฤตค่าครองชีพเป็นสิ่งที่พวกเขากังวลมากที่สุดแต่สำหรับผู้ที่เผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหารนั้นขณะนี้ค่าอาหารและค่าที่อยู่อาศัยกำลังกดดันพวกเขาอย่างหนัก 79% ของครอบครัวที่ประสบความไม่มั่นคงทางอาหารรายงานว่าค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้พวกเขาเผชิญความยากลำบากนั่นเพิ่มขึ้นจากเดิม 64% ของครัวเรือนที่ประสบปัญหาในปี 2022คุณคาเรนกล่าวว่าฟู้ดแบงค์หรือธนาคารอาหารในพื้นที่ของเธอเป็นแหล่งให้ความช่วยเหลือที่ดีเยี่ยม
I go chat you know with the people at food bank or with you know the counselors that they have on offer down here
ฉันไปคุยกับคนที่ฟู้ดแบงค์หรือที่ปรึกษาที่เขามีให้บริการที่นั่นฟู้ดแบงค์เป็นแหล่งให้ความช่วยเหลือที่มีคุณค่ามากสำหรับเราฉันไม่รู้จะรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างไรหากไม่มีพวกเขาหรือไม่มีทรัพยากรที่พวกเขาจัดหาไว้ให้เราคุณคาเรนกล่าวทิ้งท้าย
SBS Radio
SBS ไทยกำลังย้ายไปช่วงเวลาใหม่และช่องใหม่ฟังรายการสดวันจันทร์และพฤหัสบดี 14:00 น.ทางช่อง SBS 3ออกอากาศซ้ำ 22:00 น.ทางช่อง SBS 2ไปที่ sbs.com.au/thai
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะในช่วงพูดคุยในวันนี้นะคะครึ่งหลังของรายการเราก็จะนำกลับมาให้ฟังอีกครั้งค่ะสำหรับสัมภาษณ์ยอดนิยมประจำเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะเป็นเรื่องราวของคนไทยในซิดนีย์เล่านาทีที่ถูกปรับกว่า$3,000จากการนำอาหารที่มีเนื้อหมูผสมเข้ามาในออสเตรเลียค่ะฟังกันได้ในช่วงครึ่งหลังของรายการวันนี้นะคะอดใจรอสักนิดนึงค่ะแต่ช่วงนี้มาฟังสารคดีน่ารู้ออสเตรเลียอธิบายจากคุณชลดากรมยินดีทีมงาน SBS ไทยกันก่อนค่ะ
โลกของเราในขณะนี้นะคะกำลังต่อสู้กับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นกุญแจสำคัญในการชะลอเรื่องนี้ค่ะและที่ออสเตรเลียมีแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวการทำความเข้าใจถึงสิ่งนี้จะช่วยให้ทุกคนร่วมกันลดภาวะโลกร้อนและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ค่ะ Australia Explain ฉบับนี้มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะคุณฟิลทูแซกผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานและดิฉันชลดากรมยินดีSBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลกจะกักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์และสิ่งนี้ทำให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change ไม่ได้มีแค่เรื่องของอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นแต่ยังหมายถึงภัยแล้งไฟไหม้น้ำท่วมและพายุที่รุนแรงขึ้นอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกละลายผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอาจเป็นภัยต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ได้ค่ะการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำได้โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานคลื่นและที่ออสเตรเลียนะคะมีแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวค่ะ
Australia like most countries has committed to achievingNet zero emissions by 2050. Now that's a lot of change,
เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆออสเตรเลียมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าลดก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ภายในปี2050ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หมายถึงการใช้พลังงานอื่นให้กับบ้านและอุตสาหกรรมของเราเปลี่ยนวิธีที่เราผลิตไฟฟ้าแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์และลมและลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างถาวรดร.ไซมอนแบรดชอว์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของสภาสภาพภูมิอากาศอธิบายการตั้งเป้าไว้ที่ปี2050อาจฟังดูเหมือนจะนานนะคะแต่ดร.แบรดชอว์กล่าวว่าการกำหนดเวลาในการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถือเป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะ
Now, The science is clear that globally we've got to roughly halve those greenhouse gas emissions this decade and get to net zero emissions as soon as possible.
วิทยาศาสตร์พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าเราต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกให้ได้ครึ่งหนึ่งภายใน10ปีนี้และต้องลดให้เหลือศูนย์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เราต้องทำอย่างเร่งด่วนเพราะเราต้องการที่จะมีอนาคตที่ปลอดภัยดร.แบรดชอว์กล่าวเมื่อปี2022นะคะรัฐบาลออสเตรเลียได้มีการร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Change Bill ซึ่งกำหนดเป้าหมายของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะ
Australia's climate change bill aims to reduce emissions by 43% from 2005 levels by 2030and reach net zero emissions
ร่างกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของออสเตรเลียตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซลง 43% ภายในปี2030และให้เหลือศูนย์ภายในปี2050ก่อนหน้านี้ออสเตรเลียประสบปัญหาเรื่องการรักษานโยบายสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกันกับระดับที่รัฐบาลสหพันธรัฐกำหนดร่างกฎหมายนี้หวังที่จะสร้างความมั่นคงที่จำเป็นต้องทำเพื่อก้าวไปข้างหน้าและเป็นรากฐานของการทำงานอย่างมุ่งมั่นต่อไปในอนาคตคุณแอรอนแชงผู้ร่วมวิจัยซึ่งทำงานเกี่ยวกับนโยบายสภาพภูมิอากาศกับศูนย์ศึกษาความเสี่ยงแห่งมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์กล่าวและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ดร.แชงกล่าวว่าต้องลงทุนในพลังงานหมุนเวียน
We get half of our energy from burning coalInvesting in other ways to produce energy in Australia will not only reduce our own emissions.
เราได้รับพลังงานจากการเผาไหม้ถ่านหินเพียงครึ่งหนึ่งและปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศการลงทุนในการผลิตพลังงานรูปแบบอื่นในออสเตรเลียจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานและช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยเราสามารถเป็นผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนระดับโลกได้ดร.แทงอธิบายและดร.แบรดชอว์เห็นพ้องว่าออสเตรเลียนะคะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะเป็นผู้นำเรื่องพลังงานหมุนเวียน
Now we're lucky in Australia because we're one of the sunniest and windiest countries on the planet so there's enormous potential to be changing the way we produce
ออสเตรเลียเราโชคดีเพราะเราเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแสงแดดแรงและลมแรงที่สุดในโลกทำให้เรามีศักยภาพอย่างมากในการเปลี่ยนวิธีผลิตไฟฟ้าของเราจริงๆแล้วการกระทำเช่นนั้นเราจะสามารถมีพลังงานในราคาย่อมเยาและเชื่อถือได้เช่นกันดร.แบรดชอว์กล่าวเราทุกคนนะคะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยค่ะ
Right now most journeys we make are in polluting petrol and diesel powered cars and we need to move to a future where we are
ปัจจุบันนี้การเดินทางของเราส่วนใหญ่จะใช้รถที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลเราควรลดการใช้รถและเดินทางด้วยเท้าและขนส่งสาธารณะให้มากขึ้นแน่นอนนโยบายรัฐบาลและการลงทุนของรัฐบาลก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการแต่หากยังคงต้องใช้รถควรใช้รถที่เป็นไฟฟ้าซึ่งก็มีราคาถูกลงเรื่อยๆ ดร.แบรดชอว์อธิบายนอกเหนือจากวิธีที่เราเดินทางแล้วนะคะยังมีสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่บ้านอีกด้วยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
One of the best things we can do is if we currently are using gas for our cooking and heating, getting off gas and onto electrical appliances.
หากเราใช้ก๊าซในการทำกับข้าวและทำความร้อนเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแทนนั่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราทำได้เราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะก๊าซจะสร้างมลพิษและเรายังสามารถทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นด้วยมีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นที่พิสูจน์ว่าการเผาไหม้ก๊าซในบ้านจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพดร.แบรดชอว์แนะนำการที่หลายๆคนนะคะร่วมกันเปลี่ยนแปลงจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ค่ะ
Do whatever you can do. There's no shortage of useful action. You could install solar panels on your house.
ทำในสิ่งที่คุณทำได้การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำได้เสมอคุณสามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่บ้านทานเนื้อให้น้อยลงเปลี่ยนบริการธนาคารหรือบริษัทซูเปอร์และการลงคะแนนเสียงเริ่มต้นจากสิ่งที่เหมาะกับคุณแล้วเริ่มจากตรงนั้นดร.แทงกล่าวอีกสิ่งหนึ่งคือการพิจารณาว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศได้อย่างไร
Something that isn't yet widely discussed is the need to remove greenhouse gases from out of the atmosphere, not just stop their emissions.
อีกสิ่งหนึ่งที่ยังคงไม่มีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางคือการกำจัดก๊าซเรือนกระจกออกจากบรรยากาศไม่ใช่เพียงแค่การหยุดการปล่อยก๊าซเท่านั้นเราปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศมากเกินไปหากไม่ทำสิ่งนี้การจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์จะทำได้ยากมากดร.แทงกล่าวอีกด้านหนึ่งนะคะการอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของโลกก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันเพราะเป็นส่วนหนึ่งของระบบหล่อเลี้ยงสภาพแวดล้อมของโลกค่ะ
need to be protecting the ecosystems, the precious forests and other amazing environments around Australia that are so important in maintaining
เราจำเป็นต้องปกป้องระบบนิเวศป่าไม้และสภาพแวดล้อมของออสเตรเลียสิ่งนี้สำคัญมากในการรักษาสภาพอากาศที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับเราทุกคนปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องดร.แบรดชอว์กล่าวการบรรลุเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของออสเตรเลียเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็ยังมีความหวังค่ะ
The path ahead is difficult, but we specialize in overcoming difficult problems and doing amazing things. COVID showed us that
เส้นทางข้างหน้านั้นยากลำบากแต่เราสามารถเอาชนะปัญหาและทำสิ่งที่น่าทึ่งได้หลายอย่างโควิดพิสูจน์แล้วว่าเมื่อเราต้องการเราสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นได้ดร.แทงกล่าวเราทุกคนสามารถร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เริ่มได้ที่ตัวเราเองเริ่มที่บ้านหรือที่ธุรกิจของเราค่ะ
It can be a very frightening time when we look at the impacts of climate change unfolding but it's also an exciting time because in this moment we have to
เมื่อเรามองผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นมันอาจน่ากลัวแต่ก็เป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นเช่นกันเพราะในขณะนี้เราต้องจินตนาการถึงอนาคตใหม่และเราสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้จากการกระทำของเรากับปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทุกการตัดสินใจนั้นสำคัญเราสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้คนหนุ่มสาวที่ยังมีชีวิตอยู่วันนี้ที่ออสเตรเลียและทั่วโลกและคนรุ่นหลังในอนาคตอีกด้วยดร.แบรดชอว์กล่าวที่ผ่านไปนั้นคือ Australia Explain เรื่องของแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ของออสเตรเลียที่วางแผนว่าจะทำให้สำเร็จภายในปี2050นะคะโดยคุณฟิลทูแซกและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
หากคุณชอบฟังรายการ SBS Thaiมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS Thai
เรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียได้พร้อมๆกันพอดแคสต์ SBS Learn English จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ละตอนความยาวประมาณ10นาทีจึงเข้ากับวันของคุณได้อย่างง่ายดายและคุณจะรักการเรียนรู้ไปกับ SBS Learn English ฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะมาถึงช่วงสัมภาษณ์นะคะเราก็จะนำเรื่องราวที่ได้รับความนิยมในเดือนตุลาคมนะคะได้รับความนิยมสูงสุดยอดฮิตนะคะนำมาให้ฟังกันอีกครั้งค่ะไปติดตามได้จากคุณชยาดาแผ่วทีมงาน SBS ไทยค่ะ
Thank you.
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีระบบป้องกันทางชีวภาพที่เข้มงวดมากประเทศหนึ่งเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมการเกษตรและระบบนิเวศวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศเมื่อคุณเดินทางเข้ามาในออสเตรเลียคุณจำเป็นต้องสำแดงสิ่งของที่คุณนำมาด้วยหากฝ่าฝืนนำเอาผลิตภัณฑ์ต้องห้ามเข้ามาอาจมีโทษปรับหรือแม้กระทั่งส่งตัวกลับและเพิกถอนวีซ่าได้คุณไมล์จากนครซิดนีย์เล่าประสบการณ์ที่เธอได้นำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อหมูแปรรูปเข้ามาแล้วเธอต้องเจอกับบทลงโทษอะไรบ้างพร้อมฝากคำแนะนำถึงรัฐบาลและข้อคิดกับชุมชนไทยในออสเตรเลียดิฉันชยดาพาว SBS ไทยรายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อไมล์นะคะอยู่ที่ซิดนีย์นะคะ
น้องไมล์คะตอนแรกที่มาออสเตรเลียครั้งแรกมาเป็นนักเรียนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะหนูมากับมาด้วย student visa ก่อนค่ะแล้วพอดีว่าโชคดีเจอแฟนที่ทำงานเดียวกันแล้วแฟนเป็น PR ก็เลยได้แต่งงานแล้วก็แฟนก็สปอนเซอร์ค่ะ
ทราบว่าน้องไมล์เพิ่งกลับมาจากเมืองไทยตอนที่กลับเข้ามาในออสเตรเลียเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะ
ค่ะคือด้วยความที่ตั้งแต่หนูมาอยู่ที่นี่ประมาณ 5-6 ปีค่ะหนูยังไม่เคยกลับไทยไปเลยสักครั้งเลยแล้วด้วยความที่หนูเพิ่งตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนสายอาชีพจะลงเรียนแล้วก็คิดว่าโอ้คิดว่าคงจะไม่มีเวลากลับไทยไปนานก็เลยตัดสินใจกลับ5วันในเดือนที่ผ่านมานะคะพอกลับไปแล้วด้วยความที่เราคิดว่าเราจะไม่ได้กลับมาอีกประมาณสัก 3-4 ปีอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอองั้นเดี๋ยวขอซื้อของไปกินอะไรมันให้มันหายแบบว่าไอ้คิดถึงบ้านหน่อยแล้วก็ไปฝากเพื่อนด้วยค่ะด้วยความที่หนูไม่เคยซื้อของกลับมาที่ออสเตรเลียเลยเอาตรงๆก็คือรู้บ้างแหละค่ะว่าเขาห้ามอะไรบ้างแต่ด้วยความที่เราก็เห็นใน grocery ทั่วไปก็คือเราก็ยังเห็นผลิตภัณฑ์จากหมูจากอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ะหรือมันจะห้ามเฉพาะแค่พวกแบบ raw meat ของสดของ fresh อะไรพวกนี้ค่ะแล้วพวกของที่แบบว่าแปรรูปแล้วที่มันมีฉลากภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเขาคงจะเอาเข้ามาได้แล้วก็เลยเอาเข้ามาบางส่วนแล้วก็ตอนที่หนูเอามาเนี่ยคุณก็เลือกเอาตัวที่เป็นที่มันแบบซิลดีๆปิดสนิทดีๆมีฉลากภาษาอังกฤษเผื่อเจ้าหน้าที่เขาจะอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเอามาก็จะมีแกงทงเลยกระป๋องน้อยๆมีข้าวแตนหน้าธรรมดากับหน้าหมูหยองแล้วก็หมูหยองซองน้อยๆแล้วก็อันนึงจะเป็นแคบหมูแบบที่ว่าเขาดีไฮเดรตเอาเรียบร้อยแล้วค่ะที่ว่าเอาใส่ไมโครเวฟแล้วมันก็จะป๊อปอัพป๊อปเหมือนป๊อปคอนที่เหลือก็จะเป็นพวกมาม่าน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มอะไรเงี้ยค่ะเครื่องแกงนิดหน่อย
ตอนที่น้องมาอยู่บนเครื่องบินแล้วเขาแจกใบ declaration ว่าจะต้องติ๊กช่องไหนตอนนั้นมีคิดไหมคะว่าเราควรที่จะติ๊กช่องไหนดี
พอดีเผอิญว่าหนูทุกครั้งที่เราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะเอาของมาแล้วเราก็ตั้งใจแต่แรกเลยแล้วว่าเราจะดีแคร์หนูคิดอยู่แล้วค่ะว่าหนูจะดีแคร์แล้วเผอิญว่าหนูมากับสายการบินแคนตัสนะคะเขาไม่ได้ดูแลว่าเรื่องให้อินโฟเมชันอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ให้อะไรมากมายนะคะเขาแค่บอกว่า don't forget to declare before you go to the airport เท่านี้แหละค่ะ
น้องไมล์คะตอนที่อ่านใบ declaration คิดว่ามันง่ายหรือมันยากไหมในการตัดสินใจว่าอาหารที่เราเอามาเนี่ยจะอยู่ในประเภทไหน category ไหนกันแน
่ส่วนตัวถ้าสมมตินะคะตรงๆนะคะถ้าเราไม่คิดอะไรมันก็จะง่ายแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่คิดเยอะหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะความรู้สึกมันมีความสับสนนิดนึงอย่างอาหารบางประเภทเนี่ยเขาจัดเป็นพวกไดกูสอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอ๊ะอาจจะเป็นพวกdry stuff พวกของแห้งอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เวลาเราลงมาใช่ไหมคะมันก็จะมีป้ายให้โชว์ว่าเอออย่าลืมดีแคร์ของพวกนี้นะโดยเฉพาะพวก meat fresh vegetable พวกเนี้ยแต่ว่ารูปที่เขาออกมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นพวกของสดทั้งหมดเลยแล้วในหัวข้อตรงที่เขาให้ติ๊กเรื่อง meat อะไรพวกเนี้ยเขาก็แค่ให้แบบว่ามีซีฟู้ดผักอย่างนี้นะเขาไม่ได้เขียนอินคลูดได้ว่าเป็นแคนฟู้ดพรีฟู้ดฟู้ดที่แปรรูปมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีคำอธิบายส่วนนั้นเพิ่มเติมดังนั้นคือบางทีมันก็ทำให้คนเรามันคอนฟิวได้นะคะว่ามันจะไปอยู่ตรงนั้นได้ไหมหรือยังไงอย่างนี้แล้วยิ่งด้วยรูปที่เขาเอามาโชว์เป็นตัวอย่างก็คือมีแต่แบบของสดทั้งนั้นเลยมันก็ทำให้เราคิดว่าแล้วถ้าเราไม่ได้ของสดมาล่ะเราจำเป็นไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
ตอนที่ลงเครื่องค่ะตอนที่เข้าคิวก่อนที่ออกมาจากสนามบินแล้วต้องให้ใบ declaration เนี่ยได้ถามอะไรกับเจ้าหน้าที่ไหมคะแล้วก็เขาให้คำแนะนำอะไรกับเราบ้างหรือเปล่า
ตรงนั้นค่ะไม่มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำกับเรื่อง declare เลยค่ะเขาแค่สิ่งที่เขาตอนนั้นที่เจ้าหน้าที่ทำก็คือเขาก็แค่แบบว่าพยายามจะแยกคนเรื่องของ immigration มากกว่า พอถึงมาตรงช่วงดีแคร์เนี่ยเขาก็แค่พยายามจะแยกเราว่าคนที่ไม่ต้องดีแคร์อยู่ตรงนั้นแล้วคนดีแคร์ติ๊กช่องไหนบ้างแค่นั้นเองมีเจ้าหนี้หนูคนหนึ่งถามหนูว่าหนูอะไรมาหนูก็บอกว่ากิฟต์ฟู้ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกให้หนูไปที่อื่นเขาไม่ได้เจาะจงหรือไม่ได้ช่วยอะไรทั้งนั้นเลยประมาณนั้นแล้วเขาก็ดูรีบๆด้วยค่ะ
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่เอากระเป๋าขึ้นมาตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างมีกังวลใจไหมคะหรือยังไง
ส่วนตัวหนูก็มีกังวลนิดนึงว่าหนูจะทำถูกไหมแต่ว่าด้วยความที่หนูก็คิดว่าหนูทำถูกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยกกระเป๋าขึ้นแล้วเขาก็เจ้าหน้าที่ก็จะถามก่อนว่าเราเขียนเองไหมหนูก็ว่าหนูก็เขียนเองอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกเรามั่นใจไหมตอนนั้นเราก็อาจจะเป็นเพราะหนูด้วยความที่หนูเพิ่งตื่นหมออาจจะทำงานไม่ดีแต่หนูก็คิดว่าหนูก็มั่นใจแล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็เลยว่าโอเคใช่ฉันมั่นใจอะไรเงี้ยนี่แหละค่ะแล้วพอเขาเปิดมาเขาก็ถามว่าเขากระป๋องแกงอะไรหมูแล้วก็ถามว่านี่อะไรหนูว่าอ๋อพ็อกเกอรี่หนูก็บอกตรงๆไปเลยแล้วเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ติ๊กมีดล่ะหนูก็เลยขอโทษเขาก่อนว่า I'm sorry หนูเข้าใจผิดอะไรมาเนี่ยค่ะหนูเข้าใจผิดว่าอ๋อของช่องที่เป็นช่องมีดช่องผักช่องอะไรพวกนั้นต้องเป็นของสดเท่านั้นเพราะไอเห็นจากรูปโฟโต้ที่ยูโชตอนทางที่เราเดินมาไปรับของไปรับกระเป๋าเนี่ยมันมีแต่ของสดทั้งนั้นเลย I misunderstand นะขอโทษแล้วเขาก็ถามอีกว่าก็แล้วมันทำมาจากอะไรล่ะเราก็บอกว่ามีดอะไรค่ะเราพยายามจะอธิบายแล้วหนูพยายามจะอธิบายแล้วว่าหนูขอโทษจริงๆหนูเป็นครั้งแรกของหนูไม่ได้ตั้งใจคือเขาก็แค่ออพอกไงยูไม่ได้ติ๊กประมาณเนี้ยค่ะ
หลังจากนั้นเขาก็แยกอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูออกไปเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเหมือนเขาตรวจประมาณสัก 2-3 อันนี้ค่ะเขาก็อันที่เขาคิดว่าเขาจะเอาไปเขาก็เอาไปเลยแล้วที่เหลือเขาก็ไม่ได้ตรวจอีกแล้วค่ะแล้วเขาก็เอาไปแล้วเขาก็เรียกเพื่อนมาแล้วก็เห็นเขาเปิดถุงเอาช่างแล้วก็เหมือนจะเอาไปเข้าแลบอะไรด้วยประมาณนี้ค่ะเพราะหนูเห็นเป็นใบแลบใบอะไรสักอย่างนี่แหละเขามาด้วยหรือสักอย่างนี่แหละค
่
ะ
ในกระบวนการนี้น้องมายจะต้องไปอีกที่หนึ่งไหมคะมีห้องเฉพาะหรือเปล่าเหมือนกับให้เราไปนั่งคุยกับเขาอีกทีหรือว่าเขาบอกตอนนั้นเลยว่าเราจะต้องมีการจ่ายค่าปรับอะไรยังไงคะ
ประเด็นคือเขาไม่คุยกับหนูเลยค่ะเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะปรับหนูอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าหนูก็รู้สึกเสียใจนิดนึงนะคะเพราะว่าหนูก็คืออย่างที่บอกหนูตั้งใจจะดีแคร์จริงแต่ด้วยความที่เรามีความสับสนเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยหนูก็พยายามก่อนที่จะดีแคร์หนูก็พยายามถามนักท่องเที่ยวที่อยู่แถวนั้นอะไรอ่ะเขาก็ช่วยหนูก็ไม่ค่อยได้อะไรค่ะก็หนูก็เลยตัดสินใจเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือหนูไม่ได้พยายามที่จะหลบหลีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็หวังว่าเขาจะคุยกับหนูดีๆเหมือนกันแต่ทั้งนี้นั้นเขาไม่ได้คุยแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าจะปรับแล้วเขาก็ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมไม่ได้ให้เราแก้ตัวไม่ได้ฟังอะไรเลยประมาณเนี้ยค่ะหนูมีความรู้สึกว่าเขาทรีตหนูเหมือนแบบว่าเหมือนคนเอเชียที่เข้าออกมาหลายรอบเพื่อที่จะเอาของมาขายเอาแอบของมาขายอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วตอนนั้นที่เขาบอกน้องมายนี่คือโทษคืออะไรแล้วก็มันมีค่าปรับอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างคะ
เขาบอกว่าอยู่ต้องจ่ายค่าปรับ 3,700 นะอะไร 3,700 ตอนนะอะไรเงี้ยเราก็ตกใจก็พยายามอธิบายว่าขอโทษเราเข้าใจผิดจริงๆเราไม่เคยทำเพิ่งเป็นครั้งแรกที่เอามาเนี่ยเขาก็ไม่ฟังเขาก็บอกให้เราจ่ายค่าปรับเนี่ยแล้วเขาก็บอกหนูว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยสามารถส่งยูกลับไทยได้เลยนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะแคนเซิลวีซ่าเราเลยได้นะหนูก็ว่า PR นี่นะคือหนูเป็น PR แล้วนี่มันจะแคนเซิลกันง่ายๆขนาดนี้เลยเหรอทำไมถึงขั้นต้องขู่อย่างนี้ด้วยทั้งที่เขาเองก็ไม่ได้ให้โอกาสเราอธิบายแล้วเขาเองก็ไม่ได้โอเพนไมค์กับเราขนาดนั้นเงี้ยมาถึงแล้วแบบว่าก็ขู่เอาตรงๆนะคะหนูก็โมโหเหมือนกันว่าคือมันแพงมาก 3,700 นี่คือแพงมากๆถึงมากที่สุดยิ่งเราไม่ได้เป็นคนที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะหลบหลีกเราแค่แบบว่า misunderstand เท่านั้นนี่มันต้องขนาดนี้เลยเหรอ
น้องมายคะน้องมายพอมีความรู้บ้างไหมคะว่าทำไมออสเตรเลียถึงห้ามนำผลิตภัณฑ์บางอย่างเข้ามาโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเนื้อสัตว์เมล็ดพืชอะไรแบบนี้ค่ะทำไมเขาถึงเข้มงวดขนาดนี
้หนูคิดว่าเขาคงจะ protect environment ของเขาค่ะพวกอย่างเช่นพวกหนูพวกนี้หนูก็เข้าใจว่ามันเป็น high disease สูงมีโอกาสที่ติดเชื้อแพร่เชื้อมีโรคเยอะอะไรค่ะอันนี้หนูก็เข้าใจอย่างพวกผักผลไม้ซีดอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นเอเลี่ยนแพนที่นี่ได้อย่างผักก็อาจจะบางทีถ้าเราผักสดมาเงี้ยมันก็จะนำพาโรคต่างๆที่มีกับผลไม้หรือผักสดที่เรามาแล้วมันอาจจะไปdisturb environment ของที่เนี่ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือหนูไม่เข้าใจแค่ว่าของที่มันแบบว่าเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ซิลพอเปอรี่แล้วมันจะคอนทามิเนตกับสภาพแวดล้อมยังไงอย่างมากมันก็แค่ทำให้หนูเป็นแค่ฟู้ดพอยซันตัวหนูเองถ้าหนูกินอะไรเงี้ยหลังจากที่เขาเอาใบเสร็จให้หนูเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะว่าโอเคใบอินวอยซ์ใบโน้ตติกที่หนูต้องจ่ายเรียบร้อยแล้วเขาก็ให้ใบโบรชัวร์ออกมาใบนึงเป็นใบโบรชัวร์ที่แปลว่า don't be sorry be awareแล้วพี่รู้ไหมคะข้างในนี่คือดีเทลว่าเออเคของพวกนี้จัดแคตเตอรี่อันไหนอันไหนอย่างมีดเนี่ยไม่ใช่แค่มีดธรรมดานะต้องเป็นแบบพวกแคนฟู้ดอะไรพวกเนี้ยแล้วพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณไม่บังคับให้สายการบินหรือทุกคนหรือตรงแอร์กราวด์แจกอันนี้ก่อนที่ทุกคนจะดีแคร์คือถ้าหนูได้ใบนี้ก่อนนี่คือเรื่องแบบนี้ก็จะไม่เป็นปัญหากับหนูเลย
ตอนออกมาจากแอร์พอร์ตแล้วรู้สึกยังไงแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้บอกไหมว่าสามารถที่จะผ่อนจ่ายค่าปรับได้ค่ะ
เขาไม่ได้บอกเลยค่ะเขาบอกว่าเขาแค่บอกว่าเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรก็ต่อข้อมูลที่อยู่ในใบเอกสารนี่นะอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละค่ะหนูก็บอกโอเคเดี๋ยวไอจีติดต่อเองอะไรเงี้ย
ค่ะ
แล้วถามว่ารู้สึกไงหนูรู้สึกเฟลเหมือนกันนะคะ
จากเหตุการณ์นี้นี่น้องไมล์พอทราบไหมคะว่ามันมีคนไทยเยอะไหมที่เกิดเหตุการณ์เหมือนกับเราอะค่ะ
พอดีว่าหนูได้ไปคอมเมนต์อยู่ในเฟซบุ๊กหนึ่งของกลุ่มคนไทยนะคะแล้วหนูก็เห็นบางคนก็เจอเคสเหมือนหนูเหมือนกันบางคนก็แค่แบบว่าเอาหมูแผ่นมาแผ่นเดียวอะไรเงี้ยก็เลยโดนหรือเอาปริมาณเกี่ยวกับหมูเงี้ยก็โดนแบบเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ให้ผ่านบางคนเขาก็แบบว่าโอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะแต่บางคนก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ให้โอเคเข้าใจให้ผ่านก็มีค่ะเหมือนบางคนก็ผ่านมาได้แบบทุกๆอะไรเงี้ยไม่โดนตรวจอะไรเงี้ยค่ะเอายกตัวอย่างเลยนะคะถ้าสมมติว่าบางทีเราถ้าพี่ไปอยู่บ้านแบบบ้านคนไทยอันนี้ตรงๆนะคะบ้านคนไทยก็จะมีบางคนก็ปลูกพืชผักจากไทยหรือพี่บางคนเวลาบางทีอยู่ในกลุ่มชุมชนพี่ก็จะเห็นเขาเอานั่นแล้วนี่มาขายอะไรเงี้ยบางอันก็เราก็คิดว่าผ่านมาได้ยังไงขนาดของเราแค่นี้ไม่ได้เลย
น้องไมค์คะขั้นตอนของการจ่ายค่าปรับเป็นยังไงพอจะอธิบายให้ฟังได้ไหมคะ
ได้ค่ะ อันนี้เราสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้นะคะเราสามารถจ่ายที่ Australia Post ก็ได้ค่ะหรือว่าจ่ายที่บัตรเครดิตก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใบโนติกเนี่ยเขาที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะให้ระยะเวลา1เดือนในการจ่ายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะจ่ายได้เราสามารถขอผ่อนผันได้ค่ะโดยการผ่อนผันเนี่ยต้องขอผ่อนผันก่อนหมดเขตจ่ายประมาณ10วันนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะให้ผ่อนผันไปประมาณ90วันต่อครั้งค
่
ะ
เหตุการณ์นี้ค่ะน้องมายทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างที่อยากจะบอกให้ชุมชนไทยค่ะ
ก็อย่าไปเอาอย่าบางทีมันก็ห้ามยากเนาะแต่ว่าก็อย่าพยายามเอาสินค้าพวกนี้มาเลยแล้วกันค่ะถึงแม้จะเป็นพวกที่แบบว่าปรุงสุกแล้วอะไรเงี้ยถ้ามันจะเสี่ยงเลยค่ะเพราะว่าเวลาโดนค่าปรับเนี่ยบางทีมันก็ห่วงเหมือนกันค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนดีแคร์เยอะๆนะคะถ้าเอาอะไรมาก็ดีแคร์แล้วก็ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ถามเจ้าหน้าที่ก็ได้ค่ะหรือจริงๆแล้วก็อาจจะบอกเขาว่า I not sure ไปเลยก็ได
้น้องมายมีคำแนะนำอะไรให้กับรัฐบาลบ้างในกรณีที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้มันตรงจุดขึ้นแล้วก็มีการสร้างความรับรู้ให้มันชัดเจนขึ้นในหมู่ประชาชนนะคะ
อันดับหนึ่งเลยนะคะรัฐบาลควรจะบังคับให้สายการบินนะคะแจกโบรชัวร์ Don't sorry be aware กับทุกๆคนนะคะที่บินเข้ามาในออสเตรเลียนะคะแล้วก็พร้อมกับใบ Education นะคะส่วนหนึ่งคือเขาจะได้อ่านพวก Information ทั้งหมดว่าโอเคอันไหนคือ Category ไหนเขาจะได้ติ๊กถูกแล้วจะได้มีความเข้าใจถูกจะได้ไม่ต้องสับสนอันนี้สิ่งที่รัฐบาลก็ควรทำนะคะสองก็คืออย่างรูปที่เขาเอามาโชว์อะไรเงี้ยค่ะสมมติว่าถ้าเกิดบางคนที่เขาแบบไม่เข้าใจจริงๆภาษาไม่ได้แล้วไม่ได้อย่างเงี้ยรัฐบาลก็ควรจะอัปเดตรูปให้มันกว้างขวางหน่อยอย่ามาโชว์แต่พวกของเฟซอย่างเดียวก็โชว์ไปด้วยเลยพวกแคนพวกอะไรเงี้ยอะไรที่คุณไม่อยากได้ไม่ต้องการคุณก็โชว์ในรูปเอาเป็นตัวอย่างให้เขาดูเลยค่ะแล้วก็สามคือเจ้าหน้าที่ขอให้เป็นมาตรฐานได้ไหมคะไม่ใช่ว่าคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้คนนี้คุยได้คนนี้คุยไม่ได้คนนี้ปล่อยผ่านคนนี้ไม่ปล่อยผ่านคนนี้โดนปรับคนนี้ไม่โดนปรับอย่างเงี้ยค่ะขอให้เป็นมาตรฐานตามโปรโตคอลจริงๆแล้วก็ขอให้ทำงานด้วยกันอย่าใช้รวมและอย่าจัดด้วยแค่เนชั่นของแต่ละคนนะคะ
วันนี้ขอบคุณมากนะคะน้องมายที่มาแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็ให้ข้อเตือนใจกับชุมชนไทยค่ะ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
คุณสามารถฟังรายการของเราที่ออกอากาศไปแล้วนะคะซ้ำอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ sbs.com.au/thai ค่ะและตอนนี้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะก็มีเรื่องราวข่าวต่างๆให้อ่านด้วยนะคะเช่นเรามีเรื่องสัญญาณบ่งชี้ว่าแบงก์ชาติออสเตรเลียอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเร็วๆนี้แล้วนะคะลุ้นกันค่ะอังคารหน้านะคะรวมทั้งเรื่องของตลาดบ้านเช่าในออสเตรเลียค่ะที่สถานการณ์กำลังแย่ลงอย่างต่อเนื่องนะคะแย่ลงขนาดไหนค่าเช่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างโดยเฉลี่ยทั่วประเทศก็ไปติดตามกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราค่ะและเราก็ยังมีสัมภาษณ์คนไทยที่ทำงานด้านการควบคุมคุณภาพการผลิตยาในออสเตรเลียด้วยนะคะไปที่ sbs.com.au/thai ค่ะและคุณก็ยังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook นะคะ facebook.com/sbsthai ค่ะสำหรับรายการคืนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันปริสุทธ์สดใสและทีมงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะและพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ